habeen wanaagsan kuna soo dhawaada idaacadda caweyska v o a ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa magaalada washington. waa fiidnimo axad ah habeen ay isniin soo gelayso 18-ka bisha juulaay ee sanadka 2021. waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrfan iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda caweyska v o a waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan caawa idin hayno waxaa ka mid ah mas-uuliyiinta somalilan oo lagu baaqay inay xabsiga ka sii daayaan dad loo xiray in ay xirnaayeen dhar ka samaysan midabka calanka soomaaliya.
runtii waxa keliya ay tabinayeen ay tahay in xorriyadoodii loo sii daayo. maanta aqoonsaday inay yacnihii dembiga ay galeen ay ciqaabkoodii arkeen, mar haddii intaasoo dhan xorriyadoodii waayeen. aadna runtii markii aanu shalay la kulmay u jeclaysanayay in xorriyadooda loo soo celiyo.
sidoo kale waxaan idin haynaa waraysi ku saabsan mid ka mid ah barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
simbal tuulis badan oo dhulkii degaya oo waayey mar unbuu libaax labadii daan dalada yidhaahdaaye inay edebushay doora tahay baan isaga day dabiil gabaya diin iyo xikmad daacad iyo waanoo doraadii middaan sharay lahaa dug hadday noqotay inaan dhagaba hadal deeqahayn yaan isaga daa.
warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka. tirada dadka ku dhintay fatahaado ku dhiftay galbeedka yurub ayaa gaartay in ka badan 180 ruux, iyadoo ay weli jirto cabsi laga qabo daadad hor leh oo ka dhashay roobab xoog leh oo ka da'ay koonfurta Jarmalka iyo Austria. booliska Jarmalka ayaa sheegay in degmada Aweiler ee gobolka galbeed oo keliya ay ku dhinteen in ka badan 110 ruux, welina la la'yahay tiro kale oo intaasi ka badan. gobolka North Rhine-Westphalia oo ah kan ugu dadka badan Jarmalka ayaa isna soo wariyey ilaa iyo 46 qof inay ku dhinteen daadadkii Arbacadii. dalka Belgium ayaa isna waxaa fatahaadaha uga dhintay ilaa iyo 72 ruux. hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel oo maanta booqatay xaafadda Schild oo ah xaafad aad ugu dhow webiga Aar oo ah kan sababay fatahaadaha ayaa sheegtay inay aad uga qaracantay lixaadka masiibada. waxay ballan qaaday inay kaalmo degdeg ah la gaarsiin doono dadka ay taabatay masiibada. wasiirada tamarta dalalka xubnaha ka ah ururka OPEC oo ah urur ay ku midaysan yihiin wadamada dhoofiya batroolka iyo saliidda ayaa axaddii maanta ku heshiiyey inay sare u qaadaan wax soo saarkooda saliidda kadib markii uu dhaqaalaha dunida bilaabay inuu kasoo kabto dhaawici kasoo gaaray coronavirus. xubnaha OPEC iyo xulafadooda oo ay ka mid tahay Ruushka ayaa ku heshiiyey in wixii lagu gaaro 22-May ee sanadka soo socda ee 2022-ka kor loo qaado wax soo saarka batroolka. tani waxay ka dambeysay kadib markii uu Imaaraadka Carabta ku hanjabay inuu si iskiis ah kor ugu qaadi doono wax soo saarka shidaalka. wasiirka tamarta ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta Suhayl bin Maxamed Al Masruuci ayaa wariyaasha u sheegay in ay ku faraxsan yihiin heshiiska, laakiin dhiggiisa Sacuudiga Amiir Cabdulcasiis bin Salmaan ayaa diiday inuu ka jawaabo su'aalo la weydiiyey oo ku saabsanaa heshiiska. dalalka xubnaha ka ah OPEC iyo kuwa saaxiibada la ah ayaa sanadkii hore jaray wax soo saarkooda shidaalka 10 milyan oo barmiil maalintiiba. taasi waxa ay ka dambeysay markii uu yaraaday dalabkii batroolka sababo la xiriiray COVID-19. dowladda Turkiga ayaa sheegtay in 2 maalin ee lasoo dhaafay ay xadka koonfureed ee ay la wadaagtay Iiraan ka qabatay ilaa iyo 133 muhaajiriin oo aanan aqoonsi wadan, kuwaasoo laakiin badankood ka soo jeeda dalka Afghanistan. wasaaradda arrimaha gudaha Turkiga ayaa axaddii maanta sheegtay in 73 ka mid ah muhaajiriinta sabtidii laga xiray bariga gobolka Van, halka 6 kalena lagu qabtay degmada Ergis ee isla gobolka Van, waxaana marka laga reebo 1 qof dhammaantood muhaajiriintaasi lagu sheegay inay ka soo jeedaan Afghanistan. Turkiga ayaa maalmahan isu diyaarinayay qulqul cusub oo muhaajiriin ah kadib markii ay 400 kun oo reer Afghanistan ah bilaabeen inay ka cararaan dagaalka ka soo cusboonaaday Afghanistan ee u dhaxay dawladda iyo kooxda Taliban. Tani intii ay ciidanka NATO ay halkaas isaga bixeen dhawaan, Taliban ayaa qabsatay magaalooyin dhowr ah. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in dad lagu qiyaasay 270 kun oo qof oo Afghanistaniyiin ah ay ku barakaceen colaadda dalkaasi ka socota tan iyo bishii January ee sanadkan. Dunida ayaa dhegeysateen halkaad nagala socotaana waa Voice of America Washington. Aan ku bilownay ee kulan lagaga hadlay sidii ay xorriyadooda u heli lahaayeen dhalinyaradii booliska Soomaaliland ay kasoo qabqabatay magaalada Boorame 27-kii bishii Juun ayaa maanta lagu qabtay magaalada Boorame. Warkan waxaa Boorame kasoo diray wariyaha V O A da Hashim Sheikh Cumar Good.
Dadaalada lagu sii deynayo dhalinyarada xidhan oo ay gadwadeen ka yihiin dalada haweenka ee Nagaad waxay kulan la qaateen waalidiinta dhalinyarada xiran iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo ka degmada Boorana. Kulankaasi oo waalidiinta carruurtu ka xirantahay codsi u jeediyeen madaxweynaha Soomaaliland inuu sii daayo dhalinyarada ka xiran, waxa kale oo ay carabka ku dhufteen waalidiintu xaaladda nololeed ee qoysaska carruurtoodu xiran tahay inaanay awoodin inay soo arkaan carruurtooda sababo la xidhiira dhinaca dhaqaalaha. Sidoo kale hooyooyinka ay ka xidhan yihiin carruurtoodu ayaa qaarkood ka deeriyeen safarka ay u sii marayaan carruurtooda, taasi oo ay sheegeen in waalidiinta qaarkood oo u safriyey goobahaasi ay shil ku galeen.
Calaa kulli xaal, hooyooyin baa u soo dooday alxamdulilah rabbil caalamiinta. Dumarka loo soo dooday, hooyooyinka u soo dooday waa nimahad cilmiina Nagaad iyo dumarka dhaqdhaqaaqa u sameeyeyba madaxweynahana waxaan ku codsanaynaa iyo madaxda gobolka joogta ciyaalkaas way naga cadilayn yihiin waxbarashay lahaayeen 12 cishay maanta naga xidhiin 9 jeer baan gebi la sii tagnaa dad aan nool koogiba heli karayn baa jira.
Waxa weeye aniga igu qalan yahay dhagaxa inta 11 kaadaysta ka soo saaray haddana maanta dee la qabaan dhibti. Waxa weeye haddii ciyaal ahaayeen iyo haddii dad waaweyn ahaayeenba dhibaatada waa la wada qabaa. Waxaan inaga codsanaynaa inaad sida ugu dhaqsiya badan noogu soo deysaan inagoo madaxdiina.
Waxaa la yidhi barasho wanaagsan, anigu ma aqoonin magaaladaana miyihiisa arrintaa un baan hubin magaalada. Marka waxaan ka imi gobolka Sanaag, hadda waxaan joogaa 17 meelah. Aniga labada hablood beega xidhan mid waa dhalay midna afsibaan u ahay, labadaa damaanadooda waan qaaday. Waxaan ku darayaa inaa codsi ah weliba waxaan jeclaa codkaygaasu dowladda inuu gaadho. Ayaama barakeysan baan ku jirnaa, ayaama la isafii jiray baan ku jirnaa. Han codsanaynaa in nala soo daayo.
Nafiisa Yuusuf oo ka socotay dalada haweenka ee Nagaad ayaa iyadu u sheegtay waalidiinta inay soo aragtay gabdhaha 15 ee ku xidhan xabsiga Gabeley. Xaaladooduna ay wanaagsan tahay oo ay codsanayaan in la sii daayo.
Waalidiinta sidaayoon soo arkay 15 hablood ee xidhnaa xaaladooda caafimaadu wanaagsan. Waxaan la sheegayaa dhibaatooyinkan la sheegayo aan wax alaaliyo wax ka jira jirin. Runtii waxa kaliya ay tabinayeen ay tahay in xurriyadoodii loo sii daayo maanta aqoonsaday inay yacnihii dambiga ay galeen ay ciqaabkoodii arkeen mar haddii ay intaas oo dhan xurriyadoodii waayeen. Aadna runtii markii aanu shalay la kulmay u jeclaysanayay in xurriyadooda loo soo celiyo, sidaynu dhammaanteen wada rajaynaynana awlaadda xidxidan loo soo celin doono xurriyadoodii. Annaguna ka haween ahaan iyo ka Nagaad ahaanba mar walba waxaan u taaganahay horumarinta iyo runtii dadaalka haweenka reer Soomaaliland. Cid kasta oo dadaal u gashay sidii loo soo deyn lahaa dhalinyarada weliba gabdhaha ah ee aanu codsigooda la nimi, aad baan runtii ugu mahad celinaynaa, Ilaahayna guul baan ka rajaynaynaa.
Gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Boorama Maxamed Axmed Warsame ayaa isaguna kulanka ka sheegay inay wadaan dadaallo badan oo la xiriira sidii loo soo deyn lahaa dhalinyaradan wiilasha iyo gabdhahaba. Hashim Sheikh Cumar Good, V O A, Boorama.
Dhinaca kalena, qaar ka mid ah ururada xuquuqda aadanaha ee Soomaaliland ayaa ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland inay xorriyadooda usoo celiso 42 dhalinyaro ah, kuwaasi oo laga soo xiray magaalada Boorame iyadoo lagu eedeeyey in ay ku libisnaayeen calanka Soomaaliya 26-kii Juun. Baaqaasi iyo jawaabta Soomaaliland waxaa warkan ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
xarunta xuquuqul insaanka ee magaalada Hargeysa ayaa waxay dawladda Soomaaliya ugu baaqday qoraal ay soo saartay inay sii deyso dadka sifaha sharciga ahayn u xiran xaruntan ayaa waxa ay dawladda Soomaaliya ugu baaqaysaa inay sii deyso 24 qof oo u xiran calanka Soomaaliya kuwaas oo laga soo xiray magaalada Boorama 26kii bishii Juun ee sanadkan qoraalkan ka soo baxay xarunta xuquuqul insaanka ee magaalada Hargeysa ayaa waxa lagu sheegay in dadkaasi ay ku kala xidhan yihiin magaalooyinka Boorama iyo Gabeelay ilaa iyo haddana aan wax maxkamada la saarin ama aan horgeenin sida lagu sheegay qoraalkaasi wax dambi ah oo lagu soo oogeynay aan jirin dadka xidhan 7 kamid ah waxa la sheegay inay ku xiran yihiin magaalada Boorama halka 15 kalena ay ku xiran yihiin xabsi ku yaala magaalada Gabeelay qoraalkan waxa lagu yiri oo kale 13kii bishan July sanadkan 2022 waxa ay xarunta xuquuqul insaanka booqatay xabsiga Gabeelay oo ay ku xiran yihiin 15 hablood oo Boorama laga soo xiray si ay markaasi ugu kuur gasho xaaladooda waana laga hor joogsaday xarunta booqashadaasi qoraalkan waxa kale oo intaas uu ku darayaa in xaruntu ay la kulantay oo ay wareysi siiyeen qaar ka mid ah eheelada ay dadku ka xidhan yihiin kuwaas oo xarunta uga waramay inaan loo ogolayn inay dadka ka xidhan ay booqdaan qoraalkan ka soo baxay xarunta xuquuqul insaan ayaa ugu baaqayay dawladda Soomaaliland ugu dambeyn in ay sida ugu dhaqsaha badan u sii deyso dhammaanba dadka xidhan isla markaana ay ixtiraamto dastuurka qoraalkan waxa ku saxeexan gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka Yasmin Cumar Haaji Maxamuud geesta kale waxaanu isku daynay inaanu la xiriirno xeerarinta Soomaaliland si aanu arrintan wax uga weydiino balse noomay suurtagalin Khadir Maxamed Akulle VOA Hargeysa
mahad sanad Khadir haatana Ethiopia mas'uuliyiinta ismaamulka Soomaalida Ethiopia ayaa maanta sheegay in ay isugu tiyeen ciidamo ka qayb qaadan doona howlgallada dhinaca waqooyi ee dawladda Ethiopia kula jirto TPLF sida uu sheegay telefishinka ku hadla codka maamulka gobolkaasi ee loo soo gaabiyay SRTV Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warkan noo soo diray
madaxweynaha dowladdiyaadka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa magaalada dhagax leh ee deegaankaasi waxa uu ka sagootiyay ciidamo ka tirsan booliska gaarka ah ee LU booliska iyadoo la sheegay in ciidamadaasi la geyn doono jiida hore ee gobolka Tigray ee dagaalka waqooyiga goobta uu ka socdo halkaas oo ay muddo bilooyin ah xulaad ka taagan tahay madaxweynaha dowladdiyaadka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar ayaa ka dhabeeyay jawaab baaq oo dhawaan deegaanada u diray ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo ahayd in ciidamo soo diraan deegaanada dalka iyadoo una kali ku ahayn ciidan dirista deegaanka Soomaalida oo kaliya balse ay jiraan deegaanada Oromiya, Binishaangul iyo shucuubta koonfureed oo markaasi ciidan u dayay dagaalka ka socda waqooyiga si markaasi ay ula dagaalamaan kooxda TPLF Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Jigjiga
weli wararka gobolka Soomaalida ayaan ku jirnay kalfadhiga 13aad ee golaha xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa maanta ka furmay caasimadda Jigjiga mas'uuliyiinta ayaa sheegay in kalfadhigan lagu ansixin doono ajendayaal ay ka mid yihiin miisaaniyadda sanadka cusub ee 2014 waa taariikhda Itoobiya iyadoo la saadaalinayo in ay miisaaniyaddu noqon doonto lacag dhan 29 bilyan oo bir Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa markale warbixintan Jigjiga ka soo diray
kalfadhigan oo ay soo xadeeyeen 203 xildhibaan ayaa waxa hor yaala ajendayaal 7 ah oo ay ka mid ahaayeen dhageysiga ka doodista warbixinta golaha xildhibaanada soo jeedinta warbixinta waxqabadka xukuumadda dowladdeedka Soomaalida ee sanadkan dhamaaday ee 2013 tirsiga taariikhda Itoobiya ansixinta miisaaniyadda sanadka cusub ee 2014 tirsiga taariikhda Itoobiya iyo ansixinta bayaanka diiwaangelinta hantida mas'uuliyiinta dowladda waxaana ugu horreyntii la dhageystay warbixinada waxqabadka sanad-miisaaniyadkii dhamaaday ee golaha xildhibaanada iyo xukuumadda ay soo jeedisay afayeenka golaha xildhibaanada iyo madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Firdowse Maxamed oo ah afayeen ku xigeenka golaha xildhibaanada dowladdeegaanka Soomaalida isla markaana la hadashay daacadda VOA ayaa waxay faahfaahin ka bixinaysaa ajendayaasha lagu ansixinayo kalfadhigan
bismillaah kalfadhigan waxaa kalfadhiyadii caadiga ahaa waana kalfadhigii 13aad ee golaha shanaad ee dowladda xildhibaanada dowladdeegaanka Soomaalida ee waxa lagaga hadlayay kalfadhiga caadiga ah maadaama sanadkiiba laba kalfadhiyo waaweyn lagu qabto heer deegaan buu midkiisii ka mid ka ahaa u yahay xeebaha lagu qabanayna waxaa ka mid ahaa in lagu ansixiyo dhowr ajendayaal oo kala duwan in waa in caadiyo hoos sanadka dhammaadkiisa lagu dhageysto sida warbixinta golaha oo kale golaha xildhibaanada warbixintiisa warbixinta lagu dhageysto hanti dhowrka guud iyadoo haddana lagu dhageysto dowladtaana badanna laga sameynayo warbixinta maxkamadda guud waxaa kaloo iyadana la dhageysta warbixinta xukuumadda marka ajendayaashaasi waa ajendayaal inta badan sanadkiiba mar soo wada noqda marka wuxuu ahaa hawl kalfadhiyaashii caadiga ah ee la qabanayay qabanayay waxana saaqo ay bisha 12kii hamla tahay 2013 uu ka furmay ee hoolka qaryaan doodan ee shirarka ee waxa soo xadiray xildhibaano 203 kood qorankuna waxa lagu buuxsanay 152 marka kalfadhigaasi saaka uu noo furmay waxana lagu dhageystay ajendayaashaas waxa kow lagu ansixiyay 7 ajende oo sidaan hadda ku soo dulmaray oo kala ahaayeen warbixinada la dhageysto sida xukuumadda golaha warbixintiisii hanti dowrka iyo maxkamadda guud waxa inta dheeri ku ahaa in lagu dhageysanayo oo la soo bandhigayo lagu ansixin doono miisaaniyadda sanadka 2014ka ee tirsiga Ethiopia ee waxa kale oo isna ku jira bayaano dhowr ah oo la ansixin doono qaarna lagu sameeyay modification dib u habeynna lagu sameeyay qaarna hadda la rabay in la ansixiyo waxyaabaha modification ka lagu sameeyay waxa kamida bayaanka ansixinta commission ka shaqo abuurka oo shaqooyin iyo meelo badan oo wax laga bedbedelay leh in dib loo ansixiyo waxa kale oo isna ku cusub sanadkan laba bayaan oo ay kamid yihiin bayaanka diiwaangelinta hantida masuuliyiinta si uu musuqo u yaraado iyo tacadiyadka lagu sameeyay hantida ummada si ay u yaraadaan in qof walba mas'uul uu xil loo diibayo la diwaan geliyo hantidiisa waqtiga uu leeyahay kadibna lagu la xisaabtamo waqtiga wixii ka dambeeyay wixii musuqo heegu galo ay noqoto bayaankaas waa bayaan hadda inagu cusub aan rumayno hadda maanta la ansixiyo insha Allah rajaynayno la rajaynayo in mira dhal badan uu keeni doono
sidoo kale Farduuse Maxamed waafayeen ku xigeenka golaha xildhibaanada dowladiyaha Soomaalida ayaa maran wax ka weydiiyay cidda dabagalaysa bayaanka diiwaangelinta hantida mas'uuliyiinta dawladda sharci ahaan ee dhanka la xisaabtanka waxa ay tiri sidan
kulli sharcigu dhinacii loo qaadayaba uu noqonayaa marka sharcigu ma lagu fulin doonaa cidii de mar walbana sharciga fulinaysa iyo cidii awaamirtaas soo baxday golahan markuu ansixiyo soo baxda dabagalaysa waxa noqonaysa hay'ad sharci oo u tababaran xirfadeedina leh waxaana bayaankan markuu dhaqan galo xafiiska dhaqan gelin doona oo noqon doona xafiiska musuqa oo hoos iman doona xafiiska baarlamaanka ahaan doona meel madax banaan oo ay hoos iman doonta awooda codka shacabka ummada ay noqon doona waxa kale oo isna cusub bayaanka lagu aasaasay commissionka xalinta iyo gacan keenida iyo tacadiyadii baaritaanadii dhacay tacadiyada dadkeenii loo geystay maadaama xukuumadii hadda waqtigan taaganay rabtay in dadku ay in badan isu caloolfayo baadaan marka tacadiyo badan oo deegaankeena ka soo dhacay oo la waqtiyo hore ah in dadkii ka tabanayeen xal marin laga siiyo wixii dhibaatooyin ay ku soo dhacay tacadi dambana si wana u dhicin bar goys looga dhigo
isku soo wada duubo kala fadhigan 13aad ee golaha xildhibaanada dowladiyaha Soomaalida oo socon doona muddo 2 maalmood ah ayaa la filayaa in lagu ansixiyo miisaaniyadda sanadkan cusub ee 2014ka oo dhan in ka badan 29 bilyan oo bir Saad Rahman Gaata VOA magaalada Jigjiga
bayaan rasmi ah oo ay hay'adda maamusha warbaahinta Ethiopia
dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laantaafka Soomaaliga ee VOA wili wararka Ethiopia ayaan ku jirnaa dhinaca kalena hay'adda maamusha warbixinta warbaahinta ee dalka Ethiopia ayaa uga digtay warbaahinta dibadda inay isticmaalaan hadallo sifo aan sax ahayn ka bixiya gobolka Tigray sida ay sheegtay hay'addu waxaana ay ka digtay in hay'adahaasi ay la kulmi doonaan talaabo dhinaca sharciga ah dhinaca kalena mucaaradka TPLF ayaa sheegay in ay sii daayeen ilaa iyo 1000 maxbuus oo ay ku qabteen dagaalkii Tigray laba warbixinood oo ay kala diyaariyeen VOA iyo Reuters waxaa isku kaysoo dabariday oo soo diyaariyay soona jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
kala fadhigan oo ay soo xadeeyeen 203 xildhibaan ayaa waxa horyaala ajendayaal 7 ah oo ay ka mid ahaayeen dhageysiga ka doodista warbixinta golaha xildhibaanada
waa tahay dhigistaal nagaraal ah hada qadarkaasi haddana marka la ku soo dhawaado warbixintii ay VOA da iyo Reuters ka diyaariyeen warka ka soo baxay hay'adda maamushaar baahinta Ethiopia.
Bayaan rasmi ah oo ay hay'adda maamushaar baahinta Ethiopia jimcihii soo saartay kaasi oo loo soo diray VOA ayaa lagu yiri dib u eegis iyo dabagal aynu ku sameeynay warbixinada iyo wararka maamulka warbaahinta Ethiopia ee Emma loo soo gaabiyay wuxuu ogaaday in qaar ka mid ah warbaahinta shisheeye ay si isdaba joog ah ugu qeexaan jabhada xoreynta dadka Tigray TPLF inay yihiin ciidan qaran oo ay ugu yeeraan ciidanka difaaca ee Tigray ama TPLF. Digniin horudhac ah ayaa loo diray ugu yaraan laba ka mid ah warbaahinta shisheeye ee dalkaasi ka howlgasha. Qoraalka loo soo diray VOA oo ku saxiixnaa madaxa hay'adda Jonathan Tesfaye Ragisa ayaa yimid maalin kadib markii ay Emma ruqsadii kala noqotay warbaahinta Addis Standard iyadoo ku eedeysay majaladan bilaha ah iyo boggeeda wararka inay horumarinayaan ajendaha koox argagixiso ah laakiin ma aysan bixin faahfaahin dheeri ah. Kooxda loogu yeeray argagixiso ayaa la aaminsan yahay in loola jeedo TPLF oo ay Addis Ababa dagaal kula jirtay gobolka waqooyi ilaa bishii November. Reuters ayaa warisay TPLF ayaa ka mid ahayd isbahaysi dalkaasi xukumayay in ka badan 30 sano. Bishii May ayay dowladda Ethiopia sheegtay in kooxdu ay tahay urur argagixiso ah. Ruqsad kala laabashada Addis Standard ayaa keentay cambaareyn caalami ah oo ka timid hay'adaha difaaca xurriyadda warbaahinta kuwaasi oo ku eedeeyay dowladda Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed inay qaadiso cadaadis adag oo sii kordhaya oo ka dhana habka warbaahinta dalkaasi ka howlgasha ay u tabiso colaadda gobolka Tigray. Bayaanka hay'adda ayaa uga digay dhammaan warbaahinta shisheeye adeegsiga sifooyinkan oo kale, waxaana intaasi la raaciyay in adeegsiga isla erey bixintan ee warbaahin kasta oo ajnabi ah ay noqon doonto xadgudub weyn oo ka dhan ah sharciga Ethiopia, taasina ay horseedi doonto tallaabooyin adag. Markii uu Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed 2018-kii xukunka la wareegay ayay Ethiopia u muuqatay inay bedelayso jawigii ku dhisnaa caburinta warbaahinta, laakiin xaalka ay ku shaqeeyaan warbaahinta ayaa xumaaday kolka ay soo kordheen caqabado cusub oo dhinaca siyaasadda ah sida ay ku waramayaan hay'ado dhowr ah oo u dooda xuquuqda wariyaasha. Go'aankii jimcihii soo baxay ee qeexaya habka tabinta dagaalka Tigray ayaa imanaya laba asbuuc kadib markii ay booliska magaalada Addis Ababa xireen ilaa 20 saxafi iyo shaqaale ka howlgalay warbaahinta madaxa bannaan ee Awlo Media Center iyo Ethio Forum oo wararkeeda ku baahisay YouTube-ka, iyadoo labadan xarumood ay dowladda dhaleeceen jireen. Guddiga xuquuqda insaanka Ethiopia oo ah mid ay dowladdu magacowday ayaa hadda maanta ah sheegay in ilaa waqtigaasi ay booliska federaalku soo sii daayeen saddex ka mid ah saxafiyiinta la xiray. Dhanka kale, hogaamiyaha TPLF Depression Gebremichael ayaa isagoo la hadlaya wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu sheegay in ay sii daayeen ilaa 1000 askari oo ay ku qabsadeen dagaalkii gobolkaasi, wuxuuna xusay in askarta la sii daayay ay ahaayeen kuwa darajadoodu ay hoosaysay. In ka badan 5,000 oo askari ayaan weli hayna, waana sii hayn doonaa saraakiisha sarsare si loo maxkamadeeyo, ayuu yiri. Waxa uu sheegay in ciidanka la sii daayay loo kaxeeyay dhinaca xuduudda koonfureed ee gobolka Tigray uu la leeyahay gobolka Amhara jimcihii, laakiin ma uusan xusin cidda la wareegtay askartan iyo sida siidaysmadooda looga wada xaajooday.
Aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo jeediyey. Halkaa nagala socotaana dhegeystayaal, waa Xaweysk Washington oo toos idinkaga imaanaya Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan idin soo jeediyo. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Guddiga doorashada dadban ee heer federaal ee Soomaaliya ayaa jimcihii ku dhawaaqay in doorashada aqalka sare ee baarlamaanka la qaban doono inta u dhexeysa 25-ka ilaa 28-ka bishan Juulaay, halka doorashada xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka la qaban doono inta u dhexeysa 12-ka Sebtembar ilaa 2-da Oktoobar ee sanadkan 2022-ka. Ka hor inta aanan lagu dhawaaqin jadwalka doorashada baarlamaanka, waxaa dalka ka socday ololaha doorashada kuraasta labada aqal loogu jiro. Dadka gucla orodka ugu jira xubnaha baarlamaanka soo socda ayaa waxaa ka mid ah boqolaal haween ah oo ku dadaalaya inay xaqiijiyaan sanadkan qootadii loogu talagalay haweenka oo ahayd 30%. Haddaba maxaa hortaagan in qootada haweenka la buuxiyo? Mase laga yaabaa in baarlamaanka soo socda sanadkan ay dumarka xaqiijiyaan qaybta ay ku leeyihiin? Waa mawduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. waxa marti igu ah caashiga la diray oo ah siyaasi rugcada ah oo xilal isugu jira heer baarlamaan iyo mid wasiirba ka soo qabtay Puntland haddana ah xubin firfircoon oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya marwa caashiga la soo dhawow ee xagee wax idin marayaan maadaama lagu gudajiro xilligii ololaha ee doorashada labada aqal ee baarlamaanka qotadii dumarka raje intee la eeg ayaa jirta
ma maorta waxa waaye qotada weenka sababta ay meermeerka ugu jirto oo mar walba loo hadalhayo oo mar walba kulamada wacyigelinta loo qabanayo oo mar walba dumarku u dhawaaqayaan oo ay kala hadlayaan madaxda Soomaaliyeed waxa waaye qotada haweenku ma aha dastuuri ma aha wixii dastuurka ku qoran waxa waaye iyadu ka hadal ma laha waa lama taabtaan sida baarlamaanku 2015 shan yahay in beeruhu muxuu ahaayey 4.5 yihiin in qolaba tirada intaas leeg leedahay bee lagama hadlo laakiin qoondada 30% haweenku waxa waa dastuurka kuma qorna laakiin waxa weeyaan dahabraacyadii iyo heshiisyadii afka ahaa oo dhammaan Soomaalidu lahayd oo dhan ayaa lagu xusay haddii ahaan lahayd doorashada 2016 haddii ahaan lahayd 2021 dhammaan shirarka ee madaxdu gashay oo dhan waxaa lagu xusay haweenku inay mudan yihiin in 30%-koodaas ay helaan marka dee waxa weeyaan maadaama aysan wixii aysan dastuuri ahayn taasaa keentay in muxuu ahaay ay gashadeeda mar iyo iscaybta ay gasho
waa garta marka marwacaasha dadaalada aad ku doonaysaan in arintan aad ku xaqiijisaan ilaa intee ayay gaarsiisan yihiin
maamulka way socdaan horta dadaaladan haweenku ay ku doonayaan qoondo gaar ah sababta keentay marka hore waxay ahayd raggii oon tixgelinin marka ay wax qaybsanayaan in ay yidhaahdaan dumar ha lagu soo daro odayaal baa qaybiya odayaasha dhaqanku waa wada rag weeyaan dumar meeshooda ma soo galo marka waxa waa wixii oo dhan qabiil bay u qaybiyaan haddana qabiilkii rag bay u sii qaybiyaan marka markii la arkay inaysan dumar meelna ka soo geli karin oo reer walba aysan gabar soo gelinin ayaa 2012 markii uu Sheekh Shariif dowladda ugu horreysay ay ahayd ayaa waxaa garoowe haweenku ay ku sameeyeen dibadbax iyo muxuu aha ay ku sameeyeen inay madaxda u tagaan inay yiraahdaan lagu kala tegi maayo meesha ilaa haweenku tiro ay leeyihiin lagu daro maxaa doorashooyinka waagaasi kasoo bilaabatay yacni ka hor bay ka bilaabatay laakiin waagaasaa breshurka badan bilowday breshurkaas wuxuu keenay in muxuu ahaayey haweenku mar walba tiradooda tiradii kasii siyaado doorashadii 2016 waa ogtay 4% baa la gaaray tanna waxaan filaynay dee 3-6 dhiman in la buuxiyo laakiin indhaha isasaanka hadda socda waxaad moodaa inay xoogaa kasii culus tahay maxaa yeelay waagaas fursado badan baa jiray fursadahaas waxaa kamid ahaa golihii hogaaminta oo ay ku midaysanaayeen dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalku way midaysanaayeen hal gol keliya hay lahaayeen sidoo kale international community culays bay iyaduna haysay waxaa jira habraac la sameeyey oo ah 3-1 oo 3-dii kursiyo haween leeyahay macna qabiil leeyahay inay hal gabar noqoto waxdaas la shaaciyey gudul ambassadors baa jiray waagaas anigu guddoomiye u ahaa oo iyagana dabagal ku hayo rag iyo dumarba isugu jiray oo xaqiijinaya qoondadaas in la helo waxyaabahaas fursadahaas oo dhan baa jiray hadda waxaa moodaa fursadihii inay xoogaa yar yihiin in isqabqabsi badan jiro in muxuu ahaayey heshiis aysan ahayn maamuladii iyo dowladdii federaalku ay muxuu ahaa arrinta dheer gashay laakiin stiil habraacyadii 17 September waxaa lagu qoray muxuu haweenka qoondadooda muxuu ahaa la ilaaliyo taasana waxay keentay in anaguna ilaalintaas iyo muxuu ahaayey lagu dhigay qodob kamid ah heshiisadii la galay inaan dabagalno ay gelinta badato ilaa heer gobol ilaa heer state ilaa heer muxuu ahaayey qaran in ay haweenku muxuu ahaayey ay arrintaas daba joogaan
waayo waa mahadsan tahay dhageystayaasha barnaamijka maanta nagala qayb geli doono ayaan jeclahay markaan inaan u weecdo dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan mikrofoonka ku wareejiyo walaal soo dhowow adiga oo magacaaga ku bilaabay
magacaygu waa Falastiin Khaliif Yuusuf waxaan joogaa magaalada Muqdisho su'aashaydu waxa ay tahay qoondada haweenka ee 30% ah ma waxa ay ka rabaan haweenku reerkooda mise dowladda ayaa u qorsheynaysa waad mahadsantihiin VOA
Falastiin waa mahadsantahay hooyo horta qoondada haweenku ma aha wax baryo ku jirta ma aha wax ay qof laga rabo inuu nasiyana ma aha haweenku waa dad badan bulshada boqolkiiba 60 in ka badan bay leeyihiin wax tar badan bay u leeyihiin dalka iyo dadka iyo qoyska iyo muxuu ahaa bulshada oo dhan u leeyihiin waxay u leeyihiin xaq bay u leeyihiin inay helaan qoondadooda marka la leeyahay qoondada ba haweenku qoondadooda waa in la ilaaliyo macnaheedu waxa weeye inaan lagu xadgudbin mooyaan qabiilkay ku leeyihiin dawladduna ilaalin bay ka rabtaa maadaama ay dawladda qaranka tahay oo dawlad goboleedyada ay tahay waxaa looga baahanyahay inay ilaaliyaan qoondadaas haweenka ee loo qoondeeyay inaysan ku dhex milminin tirada ay raggu qaybsanayaan waa intaa keliya in la ilaaliyo oo maxaa la ixtiraamaa mooyaane haweenka tiradoodu cidna maxaa ugama baahna waa lama taabtaan qabiilkay ka mid yihiin dawladda ka mid yihiin dadka mudan oo wadanka inay wax ku hoggaamiyaan ay tahay bay ka mid yihiin
waa mahadsantahay maama caasha dhageystaha kale ayaan jeclahay inaan u yeero
magacii waa cabduqaadir maxamed faarax ilka case ku nool gobolka mudug gaal ahaan magaalada gaalkacyo maama caasha geel waxaan weydiinayaa baarlamaanka buddaan oo ka qaybgelaya dowladda federaalka baarlamaankii hore qoondada haweenka ma buuxiyeen haddayse buuxinina kan hadda maxaa uu qorshaysan intaasaan weydiinaya
maan aad ba u mahadsanta aan ku faraxsanaa in aan isudeegaan joogno baarlamaanka puntland runtii waxaan ka mid ahaa baarlamaanka ugu horreeya oo puntland waxaa jiray muxuu ahaa chaarterka ugu horreeya waxaa ku qornaa shan gabdhood shantii gabdhood dastuurka maadaama ay ku qorneyd chaarterkaas shantii gabdhood shantii xubnoodba waa la buuxiyey waxay ahayd hadda arrintii ugu horreysa oon ku bilaabay oo ahayd haddii qoondada haweenku ay dastuuri ahaan lahayd laba taabtaan bay ahaan lahayd taas marka waxaa dhacday markii dastuurka puntland dib loo qoray oo la habeeyey laguma qorinin muxuu ahaa haweenku qoondo gaarahay leeyihiin waa midda keentay inay maxaa la jiifiyaano banaan noqotay waa midda keentay maadaama aan qof iyo cod jirinin in xadgudubkaasi uu noqdo xadgudub muxuu ahaa boob ah waa midda keentay ilaalin la-aan aan rabna inay dawladdu ilaaliso maadaama ay dawladdu tahay cidda mas-uulka ka ah shuruucda baarlamaanku ilaaliyo guddiyihii doorashooyinka ilaaliyaan ma dhicin sanadkii dhaweyd boobkaasaa dhacay hal gabar baa soo gashay inkastoo gabar labaad hadda ay kusoo gashay muxuu ahaa si xubno laga saaray baarlamaanka marka waxaan rajeynaynaa in hadda wixii ka dambeeya puntland waxa uu istaagtay muxuu ahaa doorashooyinkii dimuqraadiyadda waxaan rajeynaynaa doorashada soo socota in lagu geli doono waxaan rajeynaynaa in haweenku ka badan heli doonaan xubnaha muxuu ahaa la filayo maadaama ay ragga ka badan yihiin laakiin dee arrintii boobka ahayd oo dhacday oo ixtiraam la-aanta ahayd ayay ku timid inay gabadha hal gabar soo baxdo iyo iyadoo dastuurka aysan ku jirinin
waa yahay cabduqaadir waxaan filayaa in jawaabtii aad ka rabto su-aashaas aad heshay dhageystaha kale ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo soo dhowo walaal
magacaygu waa cabdisalaam katoje waxaan joogaa magaalada galdegood ee gobolka mudug baarash v o a marwe caashe gelaba waa salaamay marwada waxaan rabaa inaa weydiiyo maadaama in badan usoo ololeynaysay in haweenka ay helaan qoondada ay ku leeyihiin baarlamaanka aysana waxba rajadaas kasoo naasacdaanayn maqulo tahay in qaabka ugu fudud ee haweenka ku heli karaan qoondadooda ay tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho qof socda maadaama doorashada noocaasa ay awoodda leeyihiin dadka rayidka ah ee aysan awoodda lahayn dad gaar ah sida odayaasha waad mahadsantihiin
ma maada u mahadsan tahay doorasho cod iyo qof ah waa midii aan raadinaynay waa ololeynaynay waa ogtaa guddigii doorashadu gabar bay ahayd xubnaha iyaga ee haweenka hogaamiyaashooda oo gobolada iyo degmooyinka iyo soomaaliya oo dhan jooga waxaanu ahayn dadkii u ololeynayay in doorashadaas qof iyo cod dhacdo laakiin dee nasiib daro maysa dhicinin sababta u dhici weydeena waxa waaye dee waqtigii oo dee isjiijiidkii soomaalida oo weli 4.5 dad badan bay ugu caano badisaa dad badan baan rabin in laga baxo marka dadkaas siyaasiyiintay ku jiraan golayaashay ku jiraan baarlamaankay ku jiraan siyaasiyiintay ku jiraan dhaqankay ku jiraan ma rabaan in 4.5 laga baxo taas waxay keentay jiijiitan badan jiijiitankaasna wuxuu keenay in muddadii dhammaato muddadii markay dhammaateen dee danti waxay noqotay si soomaaliya aysan dawlad la-aan u noqonin in dee xalka keliya la heli kara ay tahay in sidii horeeta wax lagu soo doorto marka maadaama taas la gaarayna dee anagu ka gaabin mayno in aan muxuu ahaayey niraahno doorasho cod iyo qof haddii la waayo haweenku yaysan waxba helin waxaan rabnaa inay haweenku waa hooyo waa muxuu ahaayey waa kaalin buuxiyo waa siyaasi waa waxgarad وضد محوها يدلك نقبها هي دسك نقبها هي واحتركوا ذن اللي يقانه ما نربنا إلى أن نراهن الدهوين أو محب الترين أو محب قبن كرين أما الدلك أو محب وهاين وإهل وهاين إلا بإلا وإن الجي معها أنا وحرمنا إن الدولة ذها إمام ولد نقل الشقيان إن يصاب حان هوين تيله dalkana wax u tari kara dadkana wax u tari kara diinta iyo dhaqanka ilaalin kara in marka taasa rabna laakiin in la yiraahdo gabdhii ma laha xuquuq ma laha in faa dalka wax kuma laha macnaheedu waxa waa wadanku yusan horumarin waa ogtiin ilaa 1990 ilaa iyo maanta hawlanka culayskii kama deginin wali iyaga ah muxuu ahaay qoysaskii ee madaxka wali iyaga ah muxuu caruurta noloshoodii noloshii qoyska noloshii dalkana qayb ka ah marka iyaga culaysidaas ayaa waxa la xaqiijiyay in hawlanku wax tari kara dalkan wax u tari karaan sida daraadeed ayaan waxaan u rabnaa haweenku inay qayb ka noqdaan ujeedada ugu weyn waxa waaye miiska go'aan go'rista haday fariistaan haweenku waxa weeyda waxay xasuusin yihiin culayska badan oo dalka iyo dadkaba ka jira waxay rabaan sidii wax looga qaban lahaayeen ragu inta badan waa iloobaan muxuu ahaay baahida qoysku qabo caruurtu qabto reerku qabo muxuu ahaa wadanku qabo anaku waxa asilana hadda gabdhuhu miisaska go'aan gaarista ay wax ka fariistaan ee nolosha iyo muxuu ahaa waxa isbedelaysa ee muxuu ahaa horumarku uu qorsoonaanaya wax badan baa dalka iska bedelaya nabadiisa iska bedelaysa walaal marka waa sida waxaan ugu doodeynaa gabdhaha ma ahan yani inaan la dagaalamayno ragga ma aha ragu waxa weeyaan mudan bay leeyihiin ragga wanaagsan oo qiimaha leh inay dalka wax ka qabtaan baan rabnaa inay soo galaan baan rabnaa haddii gabadha iyo raggu ee muxuu ahaa tartamaya uu wiilku markaa fiican yahay annagu ma rabno inuu dalku dib u noqdo waxaan rabnaa qofka wanaagsan oo tayada leh oo qiimaha leh inaan mar walba hormarino laakiin waxaan leenahay dhammaantood gabdhahana hala tixgeliyo gabdhuhuna mudan bay leeyihiin ma aha inay muxuu ahaayey la faquuqo oo loo diido kaalintooda ka qayb galneed.
Waa mahadsan tahay marwacaasha ee dhageysta kale ayaa khadka ku jira. Walaal soo dhow.
magacaygu waa faarax maxamed caydiid oo ku sugan magaalada hargeysa. su-aashayda ku aadan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha haweenka u hamoomaya u hanqaltaagaya islamarkaana doonaya ee ku doodaya in la siiyo 30% qoondadan doorashada guud ee ka dhacaysa soomaaliya ma odhan karnaa waxay haweenkaasi dayacayaan mas-uuliyaddii iyo shaqadii rasmiga ahayd ee ay u xilsaarnaayeen ee ahayd barbaarinta ubadka iyo shaqada guriga. waad mahadsan tihiin
dhegeysto aad ba u mahadsan tahay hooy haweenka waxqabadkooda waa la xaqiijiyey haweenku sida aad ogtahayba waxay leeyihiin gacmo badan bay leeyihiin waxay leeyihiin gacmo ay qoyska ku hayaan waxay ku leeyihiin qoys mid ay ku martigeliyaan martida iyo ehelka ku martigeliyaan waxay leeyihiin gacmo ay beeraha ku falaan gacmo ay xafiisyada uga shaqeeyaan gacmo ay mudanka muxuu ah haye dalku leeyahay wax uga qabtaan waa la xaqiijiyay inay wax tari karaan inay qiimo leeyihiin marka anagu ma rabno gabar ee dayacaysa qoyskeeda ama aan ognahay in ay muxuu haysa wax tar lahayn inaanu siyaasadda geyna ma rabno waxaan rabnaa gabdho la xaqiijiyay oo aanu isleenahay kaalimaha oo dhan way qaadan karaan muxuu ahaa inaanu ka qayb galaan dalkana raggu ma laha gabdhaha iyo ragba waddanka waa wada leeyihiin waxaan rabnaa dal loo siman yahay oo muxuu ahaa xaqa muxuu ahaa la iska ilaaliyo oo aan qof kaliya u dhihino waddanka anaa iska leh waxaan rabnaa waddan muxuu ahaa horumarkiisa laga wada shaqeeyo waxaan rabnaa waddan muxuu ahaa dhaqankiisa iyo diintiisa iyo karaamadiisaba la ilaaliyo oo aan qolo kaliya aysan miiska fadhiinin soomaaliland waxaa jooga gabdho qiimo badan karti badan oo aan ognahay muxuu ahaa waxtarkooda iyo siday u ololeeyaan marka halkan haddii aad aragtay inay gabdho badan iska soo bixi waayaan soomaaliland macnaheedu ma aha inay gabdhuhu hareen waan ognahay gabdhaha soomaaliland inay dad aad u qiimo badan yihiin sidaasna aysan ku hareen waddankana cirib dambeedka ayaga u hari doona kuwa soomaaliyana way dadaaliyaan wayna dadaali doonaan 30%-kana way xaqiijin doonaan insha allah.
dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
magacaygu waa Dileyto Maxamed Faarax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. waxaan rabay marwa Aasha Geelle inaan weydiiyo dumarka isoo sharaxaya sanadkan waxaa laga dhimay 50% diiwaangelinta, ma laga yaabaa taas inay saacido in dumar fara badan ay mataqaanaa hami u lahaadaan inay xubnaha baarlamaanka ku biiraan, taasna ay keento inay buuxiso ama u buuxsamo qoondadii loogu talagalay 30% ama ka badan oo la helo dumar fara badan oo baarlamaanka soo gala.
way aada u mahadsan tahay dadka kaliya aan isdhihi kara maanta waa diyaarsan yihiin haweenka waaye haweenka waa la tababaray gabdhuhu haweenka waa kala xuleen قبلوها وين كوي وعي قليان قبلوها وين كلا محو هاي لسنس لانت بيسميه وحيابيه كبرتين دور الشدي 2016 محان قبلها كخل ضمي محو هاي نقربنا دبنا أصحنا قبلنا عيبا دونينا زيبا وحقيت شنكنا وحيابا سؤلنا محو قبلوها ويكوض هالين لكن رجو مضا وابس كوردي يعني يعني iyagu kama baa isan halinin xoog badan ma isan galinin marka waxaan islaannahay in gabdhuhu waa diyaarsan yihiin gabdhaha galayaan runtii gabar ay gabar ma tahay ma ahan gabdhaha dhisharaxan waa gabdho macnaheedu la soo hubiyay la tababaray waajibaadkooda og waxyaabaha gabdhuhu hore ka gaabiyeen ee muxuu ahaay maskaxdooda ay ka buuxdo dalka si ay ku hormarin lahayn madaxdooda ka buuxdo ee mucaaradada iyo muxuu ahaay dhac dalka inay sa qayb ka qaadan horumarka iyo horsocodka qayb ka qaataan ee ku baran oo ku wacyi gashan marka waxaan is leeyahay in hadii aan dagaal weyn oo si dagaalka Soomaaliland la galay iyo muxuu ahaay doomarintii la galay hadii ay saldhicinin waxaan is leenahay waa la xaqiijin doona qoondadaas insha Allah gabdhuhu waa garab taagayeen waan ildheerno ku fiirinayaan
waa mahadsan tahay marwa caasha gabagabada ayaan soo gaarnay maxad ku sheegi lahayd caqabada ugu weyn ee ku hor gudban in dumarka Soomaalida ay helaan qoodadii ay siyaasiyiintu u qundeeyeen ee dhanka baarlamaanka
wallahi horta caqabad kuma wuxuu ahaay qoondadu ee waa la isla xaqiijiyay gabdhaha in wuxuu ahaay 60% lama dhihin 70% lama dhihinin gabdhaha waxaa la waa 30% kaliya in la yiraa baa la yiri marka 30% waxaan is leeyahay anaga dhinaca ay caqabad kuma taagna gabdhaha waxa waaye qabaailaadka aad baan muxuu ahaay olole fiican ugu sameynay odayaasha iyo dadka wax dooranaya iyo ururada bulshada oo dhan waa ka dhagsan yihiin gabdhaha qiimahooda marka anigu waxaan is leeyahay caqabada kaliya oo ku muxuu ahaay aan ka walwalsanahay waxa waaye in wax isdaba marin timaado taasna waa ka digeynaa inaysan imaanin in dhadheerna waa la isku fiirinayaa korjoogayaal badan baan leenahay yacni meesha wax ka khaldamaana waanu arki doonaa waana la dabagelayahay waxa weyn hadday wax khaldamaan wax waa khaldami karaan laakiin hadday khaldamaanna waxa waaye ma aha wax aan la ogeyn oo maxaa looga dabhari doono maaha laakiin waxaan leeyahay odayaasha iyo maamulada gobolada iyo maamula dowladda federaalka iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo dhan rag iyo dumar waxaan ugu baaqayaa wadanku waxa waaye rag iyo dumarku waa u siman yihiin wadanku wuxuu u baahan yahay horumar wuxuu wadanku wuxuu u baahan yahay wax laga wada qabto waxaan leenahay waxa weeyaan jinsi gaar ah la fiirin rag iyo dumar ayaan loo kala fiirin cid kasta oo wax tari ka dhow wadankaas wax ka qaban karta oo wax bedeli karta oo dib muxuu ahaay dib ragaadin aan lahayn hala doortaan leenahay
aad ayay u mahadsan tahay caashe geela diriye oo ah siyaasi rugcada ah oo xilal kala duwan ka soo qabatay Puntland waxa ay marti iigu ahayd barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan jeclahay in aan sidoo kale u mahad celiyo dhammaan dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo inta aan todobaadka dambe barnaamij mid kaan la mid ah aan hawada dib dambe isugu maqli doono waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo dhegeystayaal barnaamijkaas la mid ahna waxaad maqli doontaan todobaadka dambe haddii uu rabbi raalli ka noqdo haatanna ku soo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha waa kan axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o l iyo qeyb sagaalaad oo ka mid ah sheekadii waa suge iyo warsame sucaalkii 30 maalmood qalinkii allaha u naxariiste xuseen sheekh axmed kadare waxay inoo maraysay waa suge iyo warsame oo dacwadii shilka kadib gurigii jirar ku soo noqday isla markiibaana ay dood dheeri dhex martay iyaga iyo odayadii kale ee reer magaalka ahaa allabarigana lagu casumay waxay doodu ka furantay geela iyo adiga koodii wanaagsan iyadoo dhinac waliba uu soo deliishanayo waxay suugaanta soomaalidu arrintaa ka tiri waxa la wadaba reer magaalkii qolka fadhiyey oday kamid ah ayaa wuxuu mariyey gabayadii cumar iskeeliya ee geela ku saabsanaa midkood markaasba aada loogu riyaaqay kii mariyeyna lagu gacan qaado وسوريا وسامس عاد أي وقت يروده مركي أركان سيدور المجال كوسيا كذا أسبوع عمرايو وحنا يجو عن إسكور هين بدو ولا يعرف تأكل خصوصه ما مهدي أهيد من جد أبوه أيه داري أقوله إسقراب سجاه المجال كو أضياشي كو أبوري قب يغير متكونا والور كما قبل إنسوقان تسوامعري اللغة قول هاي كرو وأحركوا عن بحي أفتهنهم وهي أرقني مانا أيو لأستهي إيضاً لبرامي وقص الدلاد في المجال كي ملحا إسكو قراعيو أيو واسوك إنت قيد يقول إيش الرغاحي ووسما قرب كتو كسي قص الياف لكسي مركاس با إنت لا آموسي إساقي إلا سوى لدكتي واسوك وحاسي ذا أغو سوقناتا إن هذا اللي سوغيو مركاسو إنت سيلا يقام فرديق أغو نقالي تسالوه الوارغة هذا الكيسي كبالاوي إنتو سان هلالكيسي فرفرين إسلام الكيب وعصبه كله قينا عيادين مغالكي أترسي قبل دي فارح حسين إياها هدام دونو وان ليه كرا بيغسي يفاهمي عنون ديرين وان ليه كرا دقار واوين دادك إيباها يعابد فيس يعني سقدين دردني وان قلي كرا دول الإسلامي دادو دانا والا وان قلين كرا دب يقيسي إن مين عبادتي لقين يعني سجدعي سنبر دوليس بلان ونوكي دقيا قواهي مرمو لباحلة مديدان دلقي الاهلاية إني إذا وشي دورة تحي باني سجدعي دليل قوايا دين إيا حكمت دا عد إياوان ودرها دين مدان شرعي لها دوك هدين نغطي إنا عندقى بهذا الديق حين يعني سجدعي سامي أو مكي هو ركوت اللامي هل كوه المجال كتجاع سنها أي إسقون إسيري هذا التقايا هاي هو سجى وين عرفت ذكرتها تسألوا إن أيلا بخفارا مركزو يرو ولي دكتي كوسين كيرو وسجى أو وحكة لجا سجيو تسلل ما فلا عن هذا في أوقاتي رجي أتري جوي لي عبد الله موسى أها دول كواه دول دجاح دول مارو ديهان كقوي واي ماشي دلالي بيوهو دو كبحياني دادكو ساهدي وحلو شيرو واش دلاشا داماي اللا دوري اي هدالكو واكاقا دار اياعي دربو اي الدلين يأينا درس بكاييرو صدح لامن بانكورا دمعي اي اللي بصوت دورو دور قفقوري المجالكا كبيرها ايام ملكالية ودبوري ايام ووسمكو ايضاين اي انو اخياركي مالو غدعي وحيكاهم عليهم سببت وسبب أسوء دليس لي قبل يوجوهن شبي هويني لا دليل لي أسرق الله الله يرجع اسمه قاضيته وحيكروه ما يسجين إنه وسبب مثل الصوم على الملك قد عي ودليل لي كهبابي حي له وحقه جانو أديك سلي ما له سنكوها بوني وحهذا الكي قاطي نزل المجال كاملة تفكي وسبب بين عينا وقري كرولا وحقه وسمو مركز أليكسان يسو مهما أما مرتكالة وحادة تحقلية قفك الله الله يسو وحادك الله يسو إيو ماشا عادكوها الله يسو انتبا لسكما دواقو أو لما يراوحي ما انكاد كسو دعا لكن إس أفقرموا بعد عيه وسمو مركو قبيدا سود دليسان يسو ما انتكوها يسو تدح للميليس أو قبيدا أقوه رأي كواسو قودهان تلماما يسو إن عندك قال هرنك وحوطرين سيلا أوسن دردركو دورك وقصو سارك لأن هدو تجحب المرأة نوائي الكميالة كميلها ما أنتو لنا عمسنا عياك بغي إن يشيك الرحماته وحو عالكي فجأة البومبونين هي وحياله مرن كدليه وحكرا أجاين عدي الله سوء عروضه أي شيء كذا مرتدى له توكسن يسو مالي والبناء عن الإسلام هلين مقاوضة الناشة كوكولا سن مكاسو قوستين وشيء كذا بدلا أو ملك رو كفتن كيرو حيسانيه يحيدتك أتريديه وحوركو بلعب واسوكو وحنو غورن تاهل ميقو قبيعنا دي مسكة دافين اسكوتسي وحما أقب سلام وميهين دا dad u soo jeeda hor u kac iyo isbeddel nololeed waa sugay markuu xogaa musnaa ayuu su'aashii ka jawaabay oo yiri inkastoo aan ku qaraalnoo lahay udub iyo afaaf haddana waad ogsoon tihiinoo reer miyiga iyo reer magaalka meel keliya ayaa laga wada xukumaa. Tan labaad, waad ogtihiin oo dadweynaha Soomaaliyeed oo dhan ayaa dowladdu qabyaaladda ka xaaraantimaysay iyadoo aan loo kala soocin reer miyi iyo reer magaal. Waxaa kaloo la wada ogsoon yahay in dadweynaha Soomaaliyeed uu si wanaagsan taladaa u aqbalay. Wuxuu intaa raaciyey, dowladdu waxa ugu wanaagsan tan cabarkeeda si caddaana u fulisa, wuxuuna arrintaa u soo deliishaday mahmaadii ahayd saddex waxyaalood dad looguma taliyo: garqalloocan, gudoo jilicsan iyo gacan guran. Dabadeed, waxaa hadalkii qaatay warsame oo markii hore uu afhaysan ku reebay murankii ka dhashay gabaygii uu u deliishaday inaan reer magaalka si fudud wax loo dhacsiin karin. Wuxuu ku bilaabay, sideedaba idinka ayaa reer magaalow nooga faran dhuudhuuban fidinta qabyaaladda kuna shaqaysta, idinka ayaa afka ka dhowraya ficil ahaana wax ugu maamulaya. Annagu waxaan nahay dad weli xusuusanaya dhibaatooyinkii ay qabyaaladduna soo marisay. Waxaan maankayga marna ka go'ayn dadkii sida sahlan ugu qurbixi jiray dagaallo si macno la'aana uga dhashay beer, daaq iyo biyo, kuwaasoo qolaba ay qore ku sheeganaysay. Waxaa kaloo aan cidna ka qarsoonayn sahalkii mar keliya aan dhibaatada uga baxnay iyo sidaan uga raysanay. Sideedana, qiimo darrada qabyaaladda hore ayaan ugu mahmahnay oo waxaanu nidhaa, ninkii xagaala kuu sheegta xabaalahaada tusaa, kii xoola kuu sheegtana hooskiisa. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo qayb tobnaad oo ka mid a sheekada waa suga iyo warsane hadduu eebba idmo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inala socosiyey barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha. ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey 13 qof ayaa ku geeriyootay, 30 kalena waa ay ku dhaawacmeen shil ka dhashay booyadda shidaalka qaada deegaanka Malanga ee jidka isku xira Kisumu iyo Busia ee dalka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray.
ka hor inta aysan qarxin, booyadda shidaalka sitay ayaa waxaa goobta ka dhacay shil ka dhashay booyadda iyo gaari loori ahaa oo isku dhacay halka lagu magacaabo Malanga ee jidka isku xira magaalooyinka Kisumu iyo Busia ee dalka Kenya. Shilka kadib, dadkii deegaanka ayaa ku soo xoomay goobtii uu shilka ka dhacay, halkaasoo ay ka bilaabeen inay qaataan amaba ay ka dhaansadaan shidaalkii ku jiray taangiga booyadda shilka gashay, waxaana halkaasi ka dhacay qarax iyo dab ka dhashay shidaalkii booyadda ku jiray, kaasoo sababay dhimashada ilaa 13 qof iyo dhaawaca 130 kale, kuwaasoo inta badan ka mid ahaa dadkii deegaanka ee goobta u yimid inay qaataan ama ka dhaansadaan shidaalka booyadda. Moreso Jaja oo ah sarkaalka hoggaaminta booliska ee deegaanka Malanga ee aagga shilka uu ka dhacay ee Kenya ayaa warbaahinta u sheegay in gaari loori ah oo nooca caanaha qaada ah iyo booyadda shidaalka siday ay isku dhaceen xilli ay ku sii jeedeen dhanka magaalada Kisumu ee dalka Kenya, halkaasoo dadkii ku dhaawacmay ay ula carareen isbitaalada deegaanka. Mr Jaja ayaa sheegay in dadku ay ka faa'iideysteen maqnaanshaha booliska ka hor inta uusan boolisku goobta shilka uu ka dhacay uusan soo gaarin. Shilalka noocan oo kale ah ayaa aad ugu badan dalka Kenya, waxaana loo aaneynayaa wadooyinka waddanka oo aad cariiri u ah iyo sidoo kale darawallada gaadiidka oo mararka qaar ka dheereeya xawaaraha loogu talagalay in gaadiidka lagu kaxeeyo. hase yeeshee, waxaa la hadal hayaa in dadka Kenyaanka ah aysan weli casharo ka baranin sidii looga hortegi lahaa kolka ay dhacaan shilalka noocan oo kale ah. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
mahadsaned Khadar. dhegeystayaal, haatanna aan idin xusuusiyo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. tirada dadka ku dhintay fatahaado ku dhiftay galbeedka Yurub ayaa gaartay in ka badan 180 ruux, iyadoo ay weli jirta cabsi laga qabo daadad hor leh oo ka dhasha roobab xoog leh oo ka da'ay koonfurta Jarmalka iyo Austria. booliska Jarmalka ayaa sheegay in degmada Weiler ee gobolka galbeed ee Rhineland Palatinate oo keliya ay ku dhinteen in ka badan 110 qof, welina la la'yahay tiro kale oo intaasi ka badan. gobolka kale ee diriska la ah gobolkaas ee North Rhine-Westphalia oo ah kan ugu dadka badan Jarmalka ayaa isna soo wariyay in ka badan 64 qof inay ku dhinteen daadadkii Arbacadii. Dalka Belgium ayaa isna fatahaadaha waxa ugu dhintay ilaa iyo 72 ruux. Hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel oo maanta booqatay xaafadda Schuld oo ah xaafad ay aad ugu dhow wabiga Aar oo ah kan sababay fatahaadda ayaa sheegtay inay aad uga qaraacantay lixaadka masiibada. Wasiirada tamarta ee dalalka xubnaha ka ah ururka OPEC oo ah urur ay ku mideysan yihiin wadamada dhoofiya batroolka iyo saliidda ayaa xaddii maanta ku heshiiyey inay sare u qaadaan wax soo saarkooda saliidda kadib markii uu dhaqaalaha dunida bilaabay inuu ka soo kabto dhaawacii ka soo gaaray coronavirus. Xubnaha OPEC iyo xulafadooda oo ay ka mid tahay Ruushka ayaa ku heshiiyey in wixii lagu gaaro 2020 May ee sanadka soo socda ee 2020 kor loo qaado wax soo saarka batroolka. Tani ayaa ka dambeysay kadib markii uu Imaaraadka Carabta ku hanjabay in uu si iskiis ah kor ugu qaadi doono wax soo saarka saliidda. Dalalka xubnaha ka ah OPEC iyo kuwa saaxiibada la ah ayaa sanadkii hore jiray wax soo saarkooda shidaalka 10 milyan oo barmiil maalintiiba. Taasina waxay ka dambeysay kadib markii uu yaraaday dalabkii batroolka sababo la xiriiray cudurka COVID-19. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in 2 maalin ee la soo dhaafay ay xadka koonfureed ay la wadaagtay Iran ka qabatay ilaa iyo 133 ruux oo muhaajiriin ah oo aanan aqoonsi wadan, balse la ogaaday in badankood ay ka soo jeedaan Afghanistan. Wasaaradda Arrimaha Gudaha Turkiga ayaa xaddi maanta sheegtay in 73 ka mid ah muhaajiriinta sabtida laga xiray bariga gobolka Van ay ahaayeen dad ka soo jeeda dalka Afghanistan. Haatana dhegaystayaal, aan ku yara nasanno heestani dabacsan. وتحيد الاستيال هستاسي كل قيني سفنا ندى عن معدرين أي أقدم بيسي إذا عدني عويس ك V O A عوا لك فرسمة صندرة أي جوج إذا عدنا وحدنا سعسيني يعني جو أهنور حسنور إني بتقليه.